la smerenie la slavă.
La o nouă întâlnire pe calea undelor, vă salutăm, dragi ascultători, și vă invităm să recepționați un nou mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu. Este, de fapt, a doua parte a mesajului Suveranitate peste timp, rostit de pastorul Corneliu Marcu din capitolul 5 al Evangheliei după Ioan, vindecarea paraliticului la scăldătoarea Betesda.
După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?” „Doamne”, a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.” „Scoală-te”, i-a zis Iisus, „ridică-ți patul și umblă.” Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul?” El i-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă.” Ei l-au întrebat: „Cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă?” Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut prin norodul care l-a făcut acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău.” Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Și din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns: „Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez.” Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face. Și va arăta lucrări mai mari decât acestea ca voi să vă minunați. În adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Pentru ca tot să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Și cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Și a dat putere să judece, pentru cât este Fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și voi ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. Este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care era aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul și nu i-ați văzut deloc fața. Și cuvântul lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi, care umblați după slava pe care vă dați unii altora, și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu. Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască? Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? Amin. Astăzi, cu ajutorul Domnului, vom vorbi despre suveranitatea peste timp, sau stăpânirea peste timp, sau supremația peste timp a Fiului Dumnezeu. Când spun aceste cuvinte, în mintea noastră poate că apar tot felul de gânduri. Ce este timpul? Pentru că noi trăim în acest univers sau în acest spațiu tridimensional. Trei dimensiuni delimitează existența la tot ce se vede. În ce luptă suntem cu timpul? Și pe măsură ce înaintăm, timpul începe să ne înfricoșeze. Tuturor oamenilor le este rânduit să moară. Și după aceea vine judecata. Trei dimensiuni, patru dimensiuni. Trăim în acest spațiu de patru dimensiuni și parcă suferim și noi împreună cu toată creația durerile nașterii. Este cineva care are putere și care are suveranitate și supremație peste timp. Este cel care are putere peste toată creația. Și cine ar putea să aibă putere peste toată creația și peste tot ceea ce există decât Creatorul? Cel care a făcut toată creația și cel care a făcut ca toate să vină în existență prin cuvântul puterii Lui. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul are putere și peste timp. Această întâmplare de la Scăldătoarea Betesda arată că Fiul lui Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos are putere peste timp. Era un om aici, la Scăldătoarea Betesda, care era bolnav de 38 de ani. Și spune în versetul 6, Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? L-a văzut zăcând și știa că este bolnav de multă vreme, pentru că era Fiul lui Dumnezeu care știe totul despre fiecare din noi. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Și fiecare avea nevoie de ajutor, fiecare avea nevoie de un miracol, de o minune, de o intervenție a lui Dumnezeu ca să se facă sănătos. Omul acesta n-a plecat de aici, de la Betesda. A stat aici un an, doi ani, cinci, 38 de ani a stat aici. Cine ar fi dispus la un asemenea sacrificiu? Știa că nu există speranță pentru el în niciun alt loc de pe pământ. Nimeni nu poate să-l vindece. Dar a auzit că aici primul care intră în apă aici se vindecă. Și a venit cu credința asta aici. Însă iată că nu reușește. Nu reușește să intre primul în apă. Nu reușește să se apropie că era paralitic. Nu putea să umble. Stătea pe patul lui întins, nu avea cine să-l ia. Cine își pierde vremea cu el aici? Cine va sta cu el? Poate a stat la început câteva persoane. A stat cu el aici să vedem cât se tulbură apa, să-l luăm repede, să-l aruncăm în apă. Dar până când îl iei și îl ridici, că asta nu se întâmpla des. Din când în când un înger al Domnului cobora și tulbura apa și gândiți-vă că era o grămadă acolo. Nu avea fiecare acces la locul de pe marginea pridvorului. Era un rând, era o structură acolo, s-a format acolo un fel de organizație cu toți bolnavii ăștia, că dacă nu ar fi ajuns să se lupte între ei. Dar el de 38 de ani încă nu ajunge la marginea scăldătorii, la marginea pridvorului, dacă era o mulțime mare, cum să treci de toți care sunt înaintea ta? Până să ajung eu acolo, se coboară altul înaintea mea. Și oamenii ăștia, dacă au stat cu el și au încercat o dată, de două, de cinci ori, când se va tulbura apa din nou? Păi peste o săptămână, peste o lună, peste un an, păi noi nu putem să ne pierdem vremea aici cu tine și a rămas singur. Pentru că Domnul când îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Doamne, n-am pe nimeni. Și să ne gândim în ce context vine Domnul Iisus Hristos aici, la Scăldătoarea Betesda. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. Și se oprește lângă poarta oilor. Era o poartă de intrare în Ierusalim, se numea poarta oilor pentru că aici se vindeau mieii pe care îi luau israeliții și îi aduceau jertfă la templu. Străinii care veneau la Ierusalim, când veneau la sărbătoare, veneau și intrau pe poarta oilor. Pentru că aici cumpărau mieii pe care urmeau să-i aducă jertfă la templu să se închină lui Dumnezeu. Cel mai probabil era sărbătoarea Paștelor. Și la această sărbătoare intră Domnul Iisus Hristos în Ierusalim. Era mare bucurie la Ierusalim, la sărbătoarea Paștelor. Dar ce bucurie și ce sărbătoare era pentru cei de la Scăldătoarea Betesda? Puteți să vă imaginați ce sărbătoare și ce bucurie era pentru ei? Nu era deloc bucurie? Și întrebați-i pe cei care sunt bolnavi, să vedeți pe cei care sunt în spitale în timpul sărbătorii Paștelor sau în timpul sărbătorii Crăciunului. Să vedeți ce bucurie au ei când știu ei ce se întâmplă afară, când văd afară atâtea pregătiri, atâtea lumini, atâtea manifestații, când știu că alții se duc la adunare, la casa Domnului și se cântă colinde și tot, atunci ți se derulează toate prin minte, toate lucrurile care altădată parcă nu aveau așa mare importanță pentru tine, parcă treceau neobservate pe lângă tine. Însă atunci când nu mai ai parte de ele, atunci parcă așa te apasă ceva și o singurătate și o durere și îngreuiază suferința pe care deja o ai cu o nouă frustrare. Pentru cei de la Bethesda nu era sărbătoare, pentru cei de la Bethesda nu era bucurie, pentru cei de la Bethesda întristarea era și mai mare. Și în perioada sărbătorilor se întâmplă cele mai multe depresii și căderi psihice, pentru că atunci apăsarea este foarte mare, pentru că văzând pe alții, aparent să spunem, fericiți, văzând pe alții sănătoși și numai tu nu ești sănătos, numai tu nu ai posibilitățile pe care le au ei, asta te apasă foarte mult. Și nu poți să faci față unor astfel de situații decât dacă ai credință în Dumnezeu. Dacă ai credință în Cuvântul lui Dumnezeu, că va trece, că Domnul Iisus Hristos nu dă nicio încercare pentru totdeauna. Omul acesta avea credință în Dumnezeu. Că dacă n-ar fi avut, ar fi plecat. De atâția ani de când tot stă și așteaptă aici, ar fi plecat. Nu mai există nădejde. Să mă ia să mă ducă, să mă bage într-un sanatoriu sau într-un spital sau undeva în familie, măcar să nu mai stau printre toți bolnavii ăștia. Deci că oricum nu am nicio șansă să fiu vindecat. 38 de ani a stat și a așteptat. Și în săptămâna aceasta, pentru prima dată, m-am întrebat de ce n-a plecat omul acesta de aici, de la Bethesda. De ce a stat și a așteptat atâta vreme? 38 de ani, păi Domnul Iisus Hristos a început lucrarea de 3 ani. Era în al doilea an al lucrării sale. De un an de zile se știa de prorocul din Nazaretul Galilei care umblă pretutindeni și face vindecări. Omul era de 38 de ani, dinainte ca Fiul lui Dumnezeu să vină în lume, dinainte era omul acesta bolnav și paralizat și totuși stă aici și nu pleacă. Credința în Dumnezeu o avea acest om și aștepta ca Dumnezeu să intervină și Scriptura spune despre prorocii din Vechiul Testament care au făcut din această mântuire ținta cercetării lor stăruitoare. Era o umbră, dar era ceva, o umbră care arăta spre o realitate. Era sărbătoare la Ierusalim și în versetele 2 și 4 se prezintă ceva ciudat care nu apare nicăieri în Sfânta Scriptură despre acest fenomen neobișnuit care se întâmpla la scăldătoarea Bethesda. Că un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Un singur loc în Scriptură unde se scrie despre așa ceva, nici măcar ceva asemănător, nu mai apare nicăieri. Și aceste trei versete ridică probleme teologice majore. Că dacă lucrul acesta este adevărat și dacă lucrul acesta este autentic și dacă într-adevăr se întâmpla lucrul acesta acolo la Bethesda, atunci au dreptate toți cei care vorbesc despre izvorul tămăduirii și despre tot felul de locuri sfinte pe pământ unde se întâmplă lucruri neobișnuite, unde dacă bei o cupă de apă, te-ai vindecat de orice boală pe care o ai. Înseamnă că au dreptate toți aceștia. Și eu m-am frământat cu aceste trei versete și am căutat să văd de unde vin, cum sunt, până când a apărut traducerea revizuită a Bibliei, cea din 90-91. Și acolo, în prefața Scripturii, este scris despre pasaje din Scriptură care sunt scrise cu caractere italice, adică înclinate, nu aparțin manuscriselor cele mai vechi ale Scripturii. Au fost niște adăugiri ulterioare sau apar în manuscrisele mai recente. În manuscrisele cele mai vechi nu apar aceste cuvinte. Și când am citit prefața, imediat am deschis la Ioan capitolul 5. Versetele 2 la 4 sunt cu caractere italice, cu caractere înclinate. În cele mai vechi manuscrise ale Scripturii nu apar aceste trei versete. Traducerile moderne ale Bibliei, care se bazează pe cele mai recente descoperiri arheologice, s-au descoperit suluri mult mai vechi decât cele care erau la dispoziție la începutul secolului când s-a făcut traducerea aceasta și care sunt mult mai demne de crezare decât acestea, nu cuprind aceste trei versete. Pentru că atunci s-ar justifica o credință într-o anumită superstiție. Nicăieri în Scriptură îngerii nu vindecă pe oameni. Spune, un înger coborat, nu se vedea îngerul, dar probabil că un vârtej sau se întâmpla ceva acolo, un fenomen natural, neobișnuit, se tulbura apa aceasta și atunci, cu superstiția asta, mulți săreau de pe toate pridvoarele, 5 pridvoare, gândiți-vă cât săreau în apă. Cu nădejdea că unul din ei va fi primul. Cine putea să verifice care a fost primul, care s-a vindecat și de ce boală s-a vindecat? Numai Dumnezeu este cel care vindecă. Fiul lui Dumnezeu te vindecă, nu te vindecă îngerul. Dumnezeu vindecă. El are putere să vindece, El are putere peste timp. Îngerii sunt duhuri slujitoare trimise să se facă o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Nu îngerii vindecă, ci Dumnezeu este cel care vindecă. Și Dumnezeu a spus, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Domnul este cel care te vindecă, Domnul este cel care are suveranitate, supremație peste toate. Aceste trei versete, era o superstiție a locului și asta a făcut ca bolnavii să dea buluc, să fie o grămadă de oameni acolo, cum se duc și astăzi, în multe părți. Și uite că omul acesta a stat 38 de ani, aici nu se întâmplă nimic cu el. Și Domnul Iisus Hristos, când vine după 38 de ani de suferință ai lui, nu îi spune, hai cu mine acum, hai să te bag eu în scăldătoare. Păi dacă un înger poate să tulbure apa, nu poate Fiul lui Dumnezeu să tulbure? Nu știe nimeni că se va tulbura apa acum. Uite, vino cu mine, nimeni nu încearcă să sară în scăldătoare, pentru că numai atunci când se mișcă apa, sară oamenii în scăldătoare. Uite, te iau eu și te bag, că eu am putere să tulbur apa. Nu-l ia Domnul să-l bage în scăldătoare. Pe Domnul nu-l interesează toate superstițiile și toate învățăturile care erau aici, nu-l interesează obiceiurile lor, pe Domnul îl interesa acest om care stătea aici, poate aproape disperat, la capătul puterilor și care avea nevoie de intervenția Domnului Iisus Hristos. Îl cunoștea. N-ai vrea să te faci sănătos? Și Domnul îl întreabă nu pentru el, că Domnul știa că vrea să se facă sănătos. Îl întreabă pentru noi, pentru cei care trăim astăzi, ca să știm exact ce se întâmpla cu omul acesta, ce se întâmpla în inima lui, în mintea lui, ce se întâmpla acolo în acest context al Betesdei. Doamne, n-am pe nimeni. Știința lui Dumnezeu, în versetele 5 și 6. Domnul știa. Știa că suferă de multă vreme, știe totul despre fiecare din noi. Și după aceea, singurătatea. 4, singurătate, versetul 7. Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa. Și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Asta e marea tragedie și marea dramă pe care o trăiește fiecare om în lume. Pentru că imaginea Betesdei este imaginea lumii. Toată lumea asta, cu toate pridvoarele ei, cu toate izvoarele, cu toate țările, cu toate așezămintele ei, este o lume bolnavă. Este o lume de oameni bolnavi. Toți sunt bolnavi, toți sunt afectați de păcat. Toți au nevoie de mântuire. Toți au nevoie de vindecare. Niciunul nu poate să-l ajute pe celălalt. Un orb nu poate călăuzi un alt orb, pentru că amândoi vor cădea în groapă. Un om paralizat nu-l poate vindeca pe altul paralizat, pentru că și el are aceeași problemă ca și celălalt. Toți au nevoie de ajutor și niciunul nu poate să-l ajute pe celălalt. Sunt într-o stare disperată cu toții. Asta este imaginea planetei, imaginea omenirii, este imaginea Betesdei. Și trebuie să se întâmple ceva aici, trebuie să vină cineva care te poate ajuta, dar trebuie să ai credință în asta, că totuși, Doamne, chiar dacă mi se va nimici carnea, voi vedea totuși pe Dumnezeu, a spus Iov. E ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Și prin ce încercare a trecut Iov? L-a văzut pe Dumnezeu, a văzut mâna lui Dumnezeu, a văzut vindecarea, toate le-a văzut pentru că a avut credință. Și trebuie să ai credință și să aștepți că Fiul lui Dumnezeu vine și te caută și te întâlnește și știe totul despre tine. De ce n-a venit Fiul lui Dumnezeu mai devreme? Că îl cunoștea pe acest paralitic. Paraliticul nu-l cunoștea pe Fiul lui Dumnezeu, nu-l cunoștea pe Domnul Iisus Hristos, pentru că, spune versetul 13, dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din orodul care era în locul acela. Cel vindecat nu-l cunoștea, nu știa cine este. Nu l-a întâlnit mai dinainte pe Domnul Iisus Hristos, nu s-au întâlnit unul cu celălalt și asta arată că era Fiul lui Dumnezeu, cel ce era prezent aici. Știa de când este bolnav, știa că e de multă vreme, știa că nimeni nu poate să-l ajute, știa că omul este disperat. Doamne, n-am pe nimeni și totdeauna, până să ajung eu, altul se coboară înaintea mea și am spus că asta e drama existenței. Fiecare om trăiește această dramă că întotdeauna altul este înaintea lui. Vă place să fie cineva înaintea dumneavoastră? Nu vă place. Nimănui nu-i place să fie altul. Și dacă se întâmplă o dată, de două ori, de nouă, Doamne, de 38 de ani, totdeauna unul înaintea mea, totdeauna e altul înaintea mea. Mie nu-mi vine rândul niciodată. Totdeauna altul este înaintea ta. Cu acest om s-a întâmplat de 38 de ani. Totdeauna altul era înaintea lui. Puteți să vă imaginați ce suferință a avut acest om și în ce singurătate a ajuns? Doamne, n-am pe nimeni. Totdeauna altul înaintea mea. Cum n-ai o mulțime aici împrejur? Nu e asta drama în singurării omului modern, plin de oameni? Cu cât sunt mai mulți oameni, cu atâta este omul mai singur. Cu cât este o zonă mai aglomerată, cu atât sunt mai singuri oamenii. Sunt oameni care trăiesc pe cătune, pe vârfuri de munte, în munții Apuseni. Și vă duceți să stați de vorbă cu ei, să-i vedeți cum se comportă, să-i vedeți cum vorbesc. Am ajuns la acești oameni și ne-au luat și ne-au băgat în casa lor și ne-au adus cea unul plin cu smântână, și-au adus mămăliga, și-au adus brânza și tot ne-au pus acolo pe masă și ne-au găzduit și ne-au ținut în casa lor acolo. Parcă ne-ar fi dat tot. Niciodată în viața noastră n-am trăit așa ceva. Ei, acum ajungi într-o aglomerație, într-o mare metropolă și acum părinții nu pot să-și viziteze copiii. Și stau aproape unul de altul, unul stă aici, unul stă pe stradă, trebuie să dea telefon și să stabilească o întâlnire. În ce zi și la ce oră te poate primi, că el e foarte aglomerat. Nu mai poți să vorbești nici cu copiii tăi, cât de singuri au devenit, dar plin de oameni în jur. Niciodată nu erau așa de mulți oameni în jurul lor. Cum se însingurează omul? Cu cât sunt mai mulți oameni, cu atât devine mai singur, cu atât devine viața mai nesigură, cu atât mai multă violență. Câte lucruri nu se întâmplă? Doamne, n-am pe nimeni. Și acum Domnul Iisus Hristos îi spune, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Sabat, versetele 8 și 9. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. A fost o zi de sărbătoare și era și o zi de sabat. Era sărbătoarea Paștelor și era și sărbătoarea sabatului, două sărbători care se suprapuneau una peste cealaltă. Probabil se gândea slăbănogul încă o suferință, încă o sărbătoare, încă o suferință, însă de data aceasta, această sărbătoare a Paștelor avea să fie altfel. De data aceasta, sabatul acesta avea să fie altfel decât zecile și miile de sabate care au trecut până acum pentru acest nenorocit și care nu avea o odihnă deloc, nici în trupul lui, nici în sufletul și nici în mintea lui. Ziua aceea era o zi de sabat. Oare femeia aceasta nu trebuia să fie dezlegată de neputința ei în ziua sabatului? Pentru că voi scoateți boul sau măgarul din fântână. Dacă a căzut în ziua sabatului, îl scoateți afară, nu lăsați să moară acolo. Însă, deși aveau înțelegere pentru bou și pentru măgar, nu aveau înțelegere pentru om. Acești iudei și acești farisei și acești oameni religioși nu aveau înțelegere. Pentru că au venit fariseii și iudeii. E ziua sabatului, nu-ți îngăduiți să-ți iei patul. În loc să se bucure și să dea slavă lui Dumnezeu, în loc să creadă în Dumnezeu că au văzut minunea lui Dumnezeu, vin acum interesează de slăbănogul ăsta. Până acum nu i-a interesat nimica, pe nimeni nu i-a interesat de el. Acum când s-a vindecat, acum toți ajung să fie interesați. Ce s-a întâmplat aici? Când s-a făcut o minune la Poarta Frumoasă, dintr-o dată toți erau interesați de Petru și Ioan. Până atunci nu-i băga nimeni seamă că erau oameni de cărturari, erau pescari, oameni de rând. Acum când s-a întâmplat minunea lui Dumnezeu, acum vin grămadă pe ei. Ce-i cu voi? În numele cui? Ce ați făcut aici? Îi bagă în temnița de obște să-i ascundă, pentru că oamenii, mulțimile, vedeau lucrările lui Dumnezeu și se bucurau și le deau slavă lui Dumnezeu. Invidioși, umblați după slava pe care o vă dați unii altora. Cum ați putea voi ca să credeți? Și la fel se întâmplă și astăzi, când un nenorocit, un ticălos se întoarce la Dumnezeu, se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos și intră în odihna lui, într-o zi de sabat. Se întâmplă o zi de sabat în viața lui și este eliberat de patim, de vicii, este eliberat de boală și primește iertarea lui Dumnezeu și nașterea din nou și se schimbă viața acestui om. Până acum nu-l băga nimeni seamă. Până acum toți se fereau de el, până acum era spaima satului, însă acum când și-a venit în fire, acum când i-a venit mintea la loc, acum când poate să trăiască pentru familie, când e liniște în familie, când aduce bani acasă, acum dintr-o dată toți sunt pe el. Ce-i cu tine? Te-ai smintit, ți-ai lăsat credința strămoșească, nu-i îngădui să faci lucrul acesta. Nu se întâmplă, nu se repete istoria așa cum s-a întâmplat și atunci, la fel se întâmplă și astăzi, acum dintr-o dată iudeii sunt interesați de tine. Acum dintr-o dată farisei și teologici au treabă, te caută pe acasă, nu cumva să te botezi. Nu cumva să împlinești porunca lui Dumnezeu. Dar dacă te-ai întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, iată că mai târziu ajunge să-L cunoască pe Fiul lui Dumnezeu. 6 era sclavia, sclavia legii sau religia strămoșească, versetele 10 la 16. Iudeii. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Și urmează semnificația evenimentului, versetele 17 la 30. În toate aceste versete, apostolul Ioan vine și explică tot ce s-a întâmplat și Domnul Iisus Hristos explică minunea aceasta de la Betesda. Și cerința lui Dumnezeu. Dacă ai avea credință, dacă ai crede cuvintele lui Dumnezeu, dacă ai crede în Mesia, dacă ai crede scripturile care mărturisesc despre El, și pentru tine va fi sabat astăzi. Și pentru tine va fi sărbătoare. Pentru toți nenorociții de la Betesda va fi sărbătoare și toți ar putea să fie vindecați. Oare Domnul iubea mai mult pe acest slăbănoc decât pe toți ceilalți? N-a venit Fiul omului să caute și să mântuiască tot ce era pierdut? De ce vindecă numai unul de la Betesda? De ce nu-i vindecă și pe ceilalți? Pentru că pretutindeni spune toți se vindecau, toți care se atingeau de El se vindecau. De ce ești la Betesda vindecă numai unul? De ce farisei nu pot să fie vindecați? De ce iudeii nu pot să fie vindecați? Simplu este, pentru că dă explicația, arată semnificația, pentru că n-aveau credință. Dintr-o mulțime mare, unul singur are credință și Domnul îl cunoaște pe acesta care are credință și vine direct la el și vorbește cu el și spune, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și dintr-o dată, dintr-o săritură, a fost în picioare și lăuda pe Dumnezeu. Omul acesta ajunge să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Nu știa la început, însă Domnul l-a întâlnit în templu, versetul 14. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Situații în care boala fizică este consecința păcatului. Iacov, capitolul 5, dacă e cineva bolnav, să cheme prezbiterii bisericii. să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Situații, context în care suferința fizică, boala, nenorocirea este consecința păcatului și păcatul trebuie descoperit și păcatul trebuie mărturisit. Și după aceea rugăciunea fierbinte are mare putere a celui neprihănit pentru că s-a îndepărtat cauza. Fără îndoială era o cauză aici, era un păcat sau păcate care au cauzat boala acestui om. Era paralizat din cauza păcatului, pentru că Domnul îi spune, iată că te-ai făcut sănătos, te-ai întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, ai intrat în odihna Lui, de acum să nu mai păcătuiești. Asta înseamnă că o păcătuit înainte, nu? Când o păcătuit, era paralizat. Păi înainte de 38 de ani era paralizat, dar înainte o păcătuit, înainte de 38 de ani. Nu știm câți ani avea omul acum. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Și versetul 24, cu care încheiem, adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ca o concluzie la toată această întâmplare și la tot ceea ce spune Domnul Iisus Hristos despre semnificația vindecării, despre semnificația venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu, adevărat, adevărat vă spun, amin, amin vă spun, de două ori adevărat și întărește Domnul foarte mult aceste cuvinte, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Asta s-a întâmplat cu slăbănogul de la Betesda. A ascultat cuvintele Domnului Iisus Hristos. Ce cuvinte? A zis, scoală-te, ridică patul și umblă. Și ce a făcut? S-a sculat și a ridicat patul și a umblat. A făcut exact ceea ce i s-a spus. A auzit cuvintele Domnului, a ascultat cuvintele Domnului și le-a crezut. Pentru că dacă nu le-ar fi crezut, putea spune, păi cum să mă scol, Doamne, de aici? Sau cum să mă scol, rabii? Cum să mă scol, că de 38 de ani eu sunt paralizat? Eu nu mă pot mișca, nu știi că sunt paralizat? Poate nu ți-a spus nimeni? Că nu pot să mă ridic, tocmai asta e problema mea, că nu pot să mă ridic. Nu spune nimic omul acesta, avea credință pentru vindecare. De-abia așteptați ziua aceasta să întâlnească cu Fiul lui Dumnezeu. Scoală-te, ridică patul și umblă. S-a sculat și a ridicat patul și a umblat. Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, ce se întâmplă? Are viața veșnică. Nu vine la judecată. La judecată intrau iudeii. Ei au venit să-l judece pe cel vindecat. Și Domnul îi va judeca în ziua aceea, pentru că spune Moise, care v-a spus încredere, vă va judeca în ziua aceea, pentru că Moise a vorbit despre mine și dacă voi nu credeți ce a spus Moise, cum veți crede cuvintele mele? Are viața veșnică și nu vine la judecată. Ce a trecut din moarte la viață. Din Betesda, unde era în moarte, a trecut la viață. Acum putea să umble, acum putea să vorbească, acum îl cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu, s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care l-a făcut sănătos. Cine te-a făcut sănătos? Dumnezeu. Și când aud asta, păi lasă-ne în pace, o să te ascultăm altă dată despre așa ceva. Nu pot să creadă așa ceva, nu pot să primească cuvintele lui Dumnezeu. Și acest verset ne duce la concluzia Evangheliei. Iisus a mai făcut multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, însă lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață în numele Lui. Lucrurile acestea au fost scrise, cuvintele lui Dumnezeu. Cine ascultă cuvintele mele pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ai putere peste timp. Ai viață veșnică. Cine crede că Iisus este Hristosul să nu piară, ci să aibă viața veșnică, ai scăpat de timp, ai scăpat de această limitare spațio-temporală. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi, nu-ți mai este frică de timp, nu-ți mai este frică de îmbătrânire, nu te mai temi când îți cad firele de păr jos din cap, nu te mai temi nici de boală, nici de suferință, că viața ta e acum în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu ți-a dat viață veșnică. Sfârșitul acestei vieți este numai un început, numai o trecere într-o altă stare unde va fi mult mai bine. Dumnezeu îți dă speranță și te izbăvește de frica morții, să izbăvească prin jertfa lui Hristos pe cei ce de frica morții erau supuși robiei toată viața lor. De a scăpa de această robie nu vine la judecată, ci are viață veșnică. Amin.
Ați ascultat mesajul Suveranitate peste timp, rostit de pastorul Corneliu Marcu din Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Ne vom reauzi cu voia lui Dumnezeu și săptămâna viitoare și vom poposi tot în Evanghelia după Ioan. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție, rămâneți cu bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.